ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการมจท.วาไรตี้นะคะทางคลื่นวิทยุวัดพุทธบูชา FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะรายการของเราได้รับการสนับสนุนจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะเราจะพบกับคุณผู้ฟังทุกวันอังคารนะคะเวลาบ่ายๆนะคะเวลาประมาณบ่ายโมงตรงนะคะวันนี้ดิฉันสรัญญาสรัญชาติและอาจารย์กัญชงกฤตประโยชน์ก็ได้มาคุยกับคุณผู้ฟังอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะพี่จี๊ด
สวัสดีค่ะน้องสันและก็สวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยนะคะวันนี้ก็เป็นช่วงเวลา3ช่วงดีๆของมจท.วาไรตี้ที่จะมาคุยกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยนะคะช่วงแรกของเราเลยนี่ก็จะเป็นช่วงของบอกเล่า90นะคะวันนี้อาจารย์โอ๊ตอาจารย์น้องโอ๊ตนะฮะหรืออาจารย์สุพรรษาใช่มั้ยคะ
ใช่ค่ะ
จะมาคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องของสำนวนที่มาจากนกนะ
นึกไม่ออกเลยค่ะ
ต้องนึกหน่อยนึกนานหน่อยนะคะเรื่องนกนะ
คะเราจะรู้แต่นึกไม่ออก
นะคะเรานึกถึงอะไรบ้างเกี่ยวกับนกใช่มั้ยพี่มันก็ไม่ค่อยได้ใช้นะสำหรับตัวพี่เองไม่ค่อยได้ใช้สำนวนเกี่ยวกับนกเท่าไหร
่
นกมีหูหนูมีปีกเขาเป็นสำนวนที่เขาพูดใช่มั้ยเคยได้ยินมั้ย
เคยค่ะ
เนี่ยแหละมันหมายความว่าไงไอ้นกมีหูหนูมีปีกอันนั้นก็คือ
ค้างคาวค่ะ
เขาใช้เปรียบเปรยอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยที่มันแปลงร่างได้หรือว่าเป็น2ฝ่าย2ฝักอะไรทํานองนั้นใช่มั้ย
คะ
เป็นนกมีหูหนูมีปีกก็คือว่าอยู่ข้างไหนไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะค่ะนะบางคนเด็กใหม่นี่ไม่รู้จักลองมาดูนกอื่นบ้างรู้จักนกอะไรบ้างคะ
ก็ได้จากเมื่อกี้ที่คุยกันแอบคุยกันก่อนก็คือนกน้อยทํารังแต่พอตัว
อันนี้ก็ประมาณsufficient เลยใช่ไหมเขาใช้คำว่าเลยนะ sustainable แบบพอเพียง
พอเพียงและยั่งยืนนะคะประมาณน
ั้
น
อันนั้นนะคะก็อาจจะเป็นได้เหมือนกันเดี๋ยวรอฟังกันละกันนะคะว่าสำนวนที่มาจากคำว่านกเนี่ยมีคำว่านกเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยนะคะมันมีอะไรบ้างจริงๆหลายอย่างมันก็เป็นสิ่งที่มองจากรอบๆตัวเรานี่แหละไอ้สำนวนเอ่ยคำพังเพยเอ่ยนะคะส่วนใหญ่ในแต่ละชนชาติเขาก็จะมองจากธรรมชาติรอบตัวแล้วก็เอาสิ่งนั้นมาเปรียบกับสิ่งที่มันเป็นพฤติกรรมของมนุษย์อ่ะใช่ไหมคะก็เอามาสอนเราได้เพราะว่าเรามองธรรมชาติเสร็จก็มาสอนใจเราก็น้อมนำเข้ามาเป็นเหมือนคติพจน์หรือว่าเป็นธรรมะเป็นอะไรอย่างเง
ี้
ยมันได้อยู่แล้วถ้าเราหัดสังเกตนะคะหลายอย่างเนี่ยมันก็สอนเราได้นะคะอันนั้นก็ต้องรอฟังว่าของวัฒนธรรมไทยเราเนี่ยเขาสังเกตนกแล้วก็เอามาใช้เปรียบเปรยอะไรบ้างนะคะค่ะทีนี้ก็มาช่วงที่2วันนี้ก็น้องเบนจะมานะมหาชัยกับน้องซันจะคุยกันใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
เป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวนะคะก็เป็นเรื่องของประเทศมหาอำนาจได้เลยเนาะน้องซัน
ค่ะ
คือประเทศอะไรคะ
คือประเทศจีนค
่
ะ
ใช่เราได้ยินจีนเนี่ยเรานึกถึงความยิ่งใหญ่ในอดีตด้วยนะคะเพราะว่าเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่มีภูมิประเทศหรือความกว้างขวางที่ใหญ่โตมากทีเดียวนะคะเทียบกับประเทศไทยเราของเราเล็กนิดเดียวนะคะแต่ของเขาเนี่ยมหาศาลด้วยผืนแผ่นดินและยังกำลังพลอีกนะคะ
ประชากรเขาก็เยอะ
นะคะแล้วก็ถ้าเกิดถ้าเขาทำอะไรจริงนี่รู้สึกของเขาก็ทำได้พลังงานหรือว่าประชากรเขาเยอะนะคะเขาก็ทำอะไรได้เยอะนะคะเป็นแรงงานก็ได้หมายถึงเวลาที่เขาไปทำโรงงานทำอะไรใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
วันนี้น้องซันจะมาคุยกับน้องเบนใช่ไหมคะในเรื่องอะไรบ้างคะที่พูดถึงอนาคต
วันนี้เราจะมาพูดแผนงานของจีนค่ะที่เขาจะสร้างสิ่งต่างๆที่เขาคาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในประเทศของเขา
เ
นะคะซึ่งหลายอย่างน่าทึ่งมากค่ะพี่จี
ลองยกตัวอย่างสัก 2-3 อย่างได้ไหมคะว่ามันเช่นอะไรบ้างอย่างที่มันจะไปสู่อนาคต
อันนี้ที่
เขามีความสามารถนะประเทศจีน
ใช่ค่ะแล้วอันนี้ที่ซันแปลกใจว่าเขาทำได้ยังไงก็คือเขามีแผนจะสร้างเมืองขึ้นเมืองใหม่ขึ้นมาอีกเมืองนึงค่
ะ
โดยบริเวณนั้นเป็นภูเขาหมดเลยเป็นพื้นที่ที่เป็นภูเขาทั้งบริเวณเลยค่ะแต่เขาเนี่ยก็คือใช้แบบว่าใช้รถ ใช้รถค่ะรถไถรถอะไรอย่างนี้แหละกำลังคนก็คือทำให้ดินที่เป็นภูเขาเนี่ยกลายเป็นพื้นราบ
อ๋อเขาจะปรับพื้นที่ว่างั้นเถอะคือปรับด้วยปรับด้วยลงมานะคะแล้วก็ทำปรับลงมาให้เป็นภูมิทัศน์ที่เป็นพื้นราบได้จากภูเขาสูงต่างหากเนี่ยนะก็คือคงทำได้แต่นะแต่ในความพยายามที่เขาจะทำนะทำให้เขาสามารถที่จะทำได้ในอนาคต
แล้วก็มีหลายอย่างที่น่าสนใจมากนะคะอย่างเรื่องรถไฟความเร็วสูงนี่ก็ที่เขามีการใช้เปิดให้ประชาชนเขาใช้ไปแล้วด้วย
แล้วก็ได้ข่าวว่า
ทำอะไรเพิ่ม
ความสามารถของเขาก็เป็นที่ต้องตาของหลายๆประเทศที่บางทีก็ให้บริษัทเขาเข้าไปดำเนินการใช่ไหมคะอย่างประมูลหรือทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะรถไฟความเร็วสูงจีนก็เป็นอยู่ในประเทศแนวหน้าที่สามารถที่จะเข้าไปประมูลทำในแต่ละประเทศได้ด้วย
ใช่ค่ะ
อันนั้นก็คือสิ่งที่น่าทึ่งนะคะว่าเขามีความกล้าที่จะทำอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ทำออกมาเป็นผลสำเร็จนะคะ
ใช่ค่ะ
ต้องรอติดตา มดูความยิ่งใหญ่ของประเทศจีนต่อไปว่าเขาจะมีเมกะโปรเจกต์อะไรบ้างเกิดขึ้นนะคะ
ซึ่งเขาก็อยู่ในทวีปเอเชียนะคะทวีปเดียวกับประเทศไทย
ใช่ค่ะก็ไม่เหนือความพยายามนะคะ
ค่ะ
สุดท้ายก็จะเป็นช่วงนานาสาระซึ่งรองศาสตราจารย์ดร.จุรีพรกาญจนกรุณนะคะจะมาคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องของงานกลุ่มอาสาสมัครชุมชนนะคะอันนี้จะเป็นชุมชนบางกอกใหญ่ใช่ไหมคะก็คงจะมีการพูดคุยสนทนาถึงปัญหาของชุมชนนะ
คะ
ซึ่งกลุ่มอาสาสมัครนี้เขาจะมาแชร์ให้ท่านผู้ฟังฟังนะคะท่านผู้ฟังก็ลองนึกถึงสภาพของชุมชนแต่ละที่นะคะว่าปัญหาแต่ละที่นี่ก็อาจจะมีคล้ายๆกันบ้างในบางส่วนนะคะแล้วก็มีความแตกต่างในบางเรื่องและหน้าที่ของคนในชุมชนก็คืออาจจะต้องเป็นหูเป็นตาสอดส่องนะคะอย่างกรณีของเยาวชนนะคะคิดนะที่ออกกำลังกายหรือเด็กอาจจะไปมั่วสุมยาเสพติดเขาจะทำยังไงที่จะดูแลตรงนี้ก็คงเป็นส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะ
คะ
อันนั้นก็คือสิ่งที่รอติดตามรับฟังนะคะ
ค่ะอาจารย์โอ๊กนะคะนั่นก็คือทั้ง3ช่วงรายการของบจท. Variety วันนี้นะคะก็ฝากคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการของเราได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนไปก่อนนะคะพี่จิ๊ด
ค่ะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่วงบอกเล่า90กับรายการรักภาษาไทยค่ะดำเนินรายการโดยอาจารย์โอ๊ตนะคะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์โอ๊ตก็มีเกร็ดความรู้นะคะเกี่ยวกับคำแล้วก็สำนวนไทยค่ะมานำเสนอให้ผู้ฟังได้ฟังกันอีกครั้งนึงนะคะหลังจากที่หลายๆครั้งเนี่ยอาจารย์โอ๊ตก็ได้นำความรู้ในเรื่องนี้เนี่ยมานำเสนอหลายๆครั้งที่ผ่านมาแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นสำนวนที่มีที่มาจากนกนะคะซึ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์วันนี้เนี่ยได้นำมาจากหนังสือชุดภาษาไทยวันนี้นะคะเล่มที่6นะคะเขียนโดยคุณอุไรวรรณนวรุจินะคะได้รวบรวมนะคะข้อมูลเกี่ยวกับภาษาไทยที่มีประโยชน์ก็ต้องขอขอบพระคุณข้อมูลดีๆมาณที่นี้ด้วยนะคะก่อนอื่นนะคะเรามารู้จักความหมายของนกกันก่อนนะคะนกจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2525ได้ให้ความหมายไว้ว่านกเป็นคำนามเป็นสัตว์สองเท้ามีปีกตามปกติบินไปได้ไกลๆออกลูกเป็นไข่ก่อนแล้วจึงฟักเป็นตัวนะคะอันนี้ก็เป็นความหมายในเชิงของภาษาศาสตร์นะคะได้เก็บรวบรวมเอาไว้ในพจนานุกรมนั่นเองนะคะตามที่เรารู้กันนะคะนกเนี่ยก็จะมีมากมายหลายพันชนิดเลยค่ะที่เรารู้จักกันดีก็อย่างเช่นนกแก้วนกขุนทองนกกระจิบนกกระจอกนกเอี้ยงนกกังเขนเป็นต้นนะคะนกเป็นสัตว์โลกที่น่ารักค่ะเป็นสัตว์ที่มีอิสระเสรีนะคะสามารถโผผินบินไปไหนก็ได้ตามที่ตัวเองต้องการนะคะบางชนิดเนี่ยบางสายพันธุ์นะคะสามารถบินไกลได้มากเลยค่ะบินสามารถบินข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามทวีปได้เลยนะคะเราก็จะเห็นว่าในช่วงระยะเวลาหนึ่งเนี่ยจะมีนกที่มาจากขั้วโลกมาจากทางไซบีเรียนะคะที่บินมาพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยที่มีอากาศอบอุ่นกว่าเนี่ยเป็นระยะเวลาหนึ่งนะคะก็จะเห็นได้ว่านกมีความสามารถที่จะเดินทางได้ไกลมากนะคะทุกคนเนี่ยคงจะรู้จักนกแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะเคยฝันเนาะว่าเราอยากจะบินได้เหมือนนกนะคะจะได้ไม่ต้องใช้ ยานพาหนะนะคะสามารถเดินทางไปที่ไหนตามก็ได้ตามแต่ที่ตัวเองต้องการนะคะความใฝ่ฝันอันนี้เนี่ยถึงกับมีคนเอามาแต่งเป็นบทเพลงเลยก็มีนะคะเช่นบอกว่าแสนสุขสมนั่งชมวิหกอยากเป็นนกเหลือเกินนะคะก็จะเป็นเพลงวิหกเหินลมนะคะหลายๆคนก็อาจจะมีความฝันที่อยากจะมีปีกบินได้เหมือนนกนะคะคนไทยเรานะคะมีคำที่ใช้เรียกนกมากมายหลายคำนะคะในเชิงของภาษาก็จะมีคำว่าวิหกสกุณาสกุณีนะคะที่แปลว่านกนะคะปักษาและปักษีแปลว่าสัตว์ที่มีปีกก็คือนกอยู่ดีนะคะทิชากรแปลว่าผู้ที่เกิด2ครั้งก็คือหมายถึงนกนะคะคำเหล่านี้เนี่ยมักจะใช้อยู่ในบทเพลงหรือว่าคำประพันธ์ประเภทต่างๆนะคะซึ่งท่านผู้ฟังน่าจะคงเคยได้ยินแล้วก็เคยจะพบเห็นกันมาบ้างอยู่แล้วนะคะนกเนี่ยค่ะถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงชนิดหนึ่งนะคะสัตว์เลี้ยงที่น่ารักนะคะนกบางชนิดเนี่ยที่เรานำมาเลี้ยงกันนะคะเจ้าของก็จะสามารถสอนให้พูดเรียนเสียงได้เราก็จะเคยเห็นตามคลิปวิดีโอใช่ไหมคะเจ้าของสอนนกขุนทองนะคะให้พูดตามจนบางทีเนี่ยเข้าใจผิดเลยค่ะว่าเอ๊ะเสียงนกหรือว่าเสียงคนนะคะนกบางชนิดค่ะสามารถใช้ในการสื่อสารได้เช่นนกพิราบนะคะเราก็จะเห็นประโยชน์ของนกพิราบที่ในอดีตนะคะหรือปัจจุบันก็ตามเรายังใช้นกพิราบที่ติดข้อมูลไว้ที่ขาแล้วก็ส่งออกไปให้เขาไปสื่อสารถึงคนอื่นๆได้นะคะหรือนกบางชนิดเนี่ยสามารถฝึกให้แสดงกิจกรรมต่างๆได้ค่ะเช่นนกแก้วนกเหยี่ยวที่นำมาใช้ในการแสดงประเภทเบิร์ดโชว์นะคะในสวนสัตว์ต่างๆทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะนอกจากนี้เนี่ยนกยังเป็นสัตว์ที่อยู่ใกล้ชิดคนได้โดยไม่ต้องเลี้ยงเราจะสังเกตเห็นว่านกเนี่ยจะอยู่ตามบ้านเรือนของเราตามท้องถนนนะคะเราไม่ได้เลี้ยงเขาก็มาอยู่ได้นะคะยามเช้าๆที่อากาศดีๆเนี่ยบางคนก็อาจจะตื่นมาได้ยินได้ฟังเสียงเพลงจากนกที่บินมาเกาะต้นไม้ใกล้ๆบ้านนะคะเราก็ตื่นแต่เช้ามาฟังเสียงนกร้องจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บนะคะบางคนอาจจะตื่นมามีโอกาสได้เห็นนกกางเขนคู่มาจู่จี่ที่ใกล้ๆหน้าต่างนะคะก็นับว่าเป็นธรรมชาติที่ให้ความสุขสดชื่นแล้วก็ไม่ต้องหาซื้อได้ด้วยเงินตรานะคะจากธรรมชาติต่างๆของนกนี่เองค่ะประกอบกับคนไทยเนี่ยเป็นคนที่ชอบช่างสังเกตนะคะก็จะสังเกตเห็นธรรมชาติของนกแล้วก็พฤติกรรมต่างๆของนกนะคะนำมาใช้เป็นสำนวนต่างๆมากมายนะคะก็จะกล่าวถึงดังต่อไปนี้นะคะสำนวนแรกนะคะก็คือสำนวนที่บอกว่านกกระจอกนกกระจอกเนี่ยเป็นสำนวนหมายความว่าเลี้ยงไม่เชื่องมีที่มาจากการสังเกตพฤติกรรมของนกกระจอกค่ะนกกระจอกเนี่ยเป็นนกที่อยู่ใกล้ชิดกับคนมากที่สุดนะคะเราจะพบเห็นนกกระจอกได้ตามที่สถานที่ทั่วไปเลยนะคะแต่ว่านกกระจอกเนี่ยค่ะเป็นนกที่เปรียวค่ะมันจะบินไปไหนมาไหนของมันก็ได้นะคะแล้วก็บินไปได้อย่างรวดเร็วนะคะเป็นนกที่เลี้ยงไม่เชื่องก็คือไม่สามารถเนี่ยจะนำมาเลี้ยงมาฝึกได้ให้เหมือนนกประเภทอื่นๆนะคะไม่เหมือนนกแก้วหรือว่านกขุนทองที่เราเอามาฝึกให้เชื่องได้นะคะดังนั้นสำนวนที่บอกว่านกกระจอกเนี่ยจึงนำมาเป็นสำนวนที่ใช้ว่าคนที่ดื้อรั้นไม่ยอมฟังผู้ใหญ่ไม่เชื่อฟังผู้ใหญ่แข็งกระด้างชอบทำอะไรตามใจตัวเองคนพวกนี้ค่ะเขาเปรียบว่าเป็นพวกนกกระจอกนะคะก็จะมีคำที่ใช้ว่าประมาณว่าเธอเป็นนกกระจอกเลี้ยงไม่เชื่องนะคะก็จะเห็นว่าเป็นการนำพฤติกรรมในด้านลบของนกกระจอกเนี่ยมาใช้เป็นสำนวนเพื่อติเตียนคนอื่นนั่นเองบางครั้งนะคะก็ได้นำพฤติกรรมของนกกระจอกที่มีลักษณะที่แบบชอบเอะอะเซ็งแซ่นะคะมาใช้เป็นสำนวนว่านกกระจอกแตกรังนะคะมาเปรียบเทียบเวลาแบบมีประชุมนะคะแล้วทุกคนในที่ประชุมไม่มีระเบียบเรียบร้อยนะคะการขาดระเบียบเรียบร้อยในที่ประชุมว่าที่ประชุมวันนี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอะอะราวกับนกกระจอกแตกรังหรือว่าเปรียบเทียบกับคนที่มาชุมนุมกันเป็นหมู่คนอย่างเงี้ยค่ะเยอะๆแต่ว่าส่งเสียงดังไม่มีระเบียบเลยก็เปรียบพวกเนี้ยค่ะเหมือนนกกระจอกแตกรังที่ส่งเสียงจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊บไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยนั่นเองนะคะนอกจากนี้ค่ะยังนำพฤติกรรมของนกกระจอกในการที่ทำอะไรรวดเร็วมากๆมาเป็นสำนวนว่านกกระจอกกินน้ำค่ะเปรียบเทียบกับคนที่ชอบทำอะไรเร็วๆแต่คนทั่วไปนะคะมักจะใช้สำนวนนี้ในเชิงดูถูกนะคะไม่ได้ว่าทำอะไรเร็วแล้วจะดีถูกไหมคะสำนวนที่บอกว่านกกระจอกกินน้ำเนี่ยก็คือเปรียบเทียบเพื่อดูถูกว่าคนที่ทำอะไรแล้วจบอย่างรวดเร็วเนี่ยแต่ไม่ประสบความสำเร็จค่ะว่าอย่างกับนกกระจอกกินน้ำ หรือนกกระจอกไม่ทันกินน้ำนะคะเช่นนักมวยคนนี้ยังไม่ทันนกกระจอกกินน้ำก็โดนน็อกเสียแล้วก็หมายความว่าเหมือนนักมวยจะต้องขึ้นไปชกหลายยกถูกไหมคะขึ้นไปยกเดียวแล้วก็โดนน็อกจอดแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็เปรียบกับนกกระจอกที่ไม่ทันกินน้ำนะคะหรือว่านกกระจอกที่กินน้ำเร็วเกินไปแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จนั่นเองสำนวนต่อมานะคะสำนวนที่ว่านกต่อค่ะนกต่อเนี่ยเป็นสำนวนที่หมายความว่าคนที่ทำหน้าที่ติดต่อเพื่อชักนำหรือว่าหลอกลวงให้คนอื่นหลงเชื่อสำนวนนี้นะคะมีที่มาจากลักษณะของการต่อนกค่ะเช่นถ้าเราจะดักนกเขาสักตัวนึงนะคะเราก็ต้องมีนกเขาที่มีเสียงไพเราะอะค่ะไปขันต่อใช้เป็นนกต่อเพื่อขันล่อให้อีกตัวนึงเข้ามาติดกับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนกต่อจึงเป็นสำนวนที่เปรียบกับคนไม่ดีเหมือนกันนะคะคล้ายนกกระจอกแต่ว่านกต่อเนี่ยจะหมายถึงคนที่ทำหน้าที่ติดต่อชักชวนชักนำล่อลวงให้คนอื่นหลงเชื่อทำตามในเชิงลักษณะที่ชักนำไปสู่อันตรายนะคะสู่การเสียทรัพย์การชิงทรัพย์หรือว่าการเสียทรัพย์สินหรือชีวิตนั่นเองนะคะเช่นเราก็จะเห็นตามข่าวพาดหัวหนังสือพิมพ์ใช่ไหมคะว่ามีนางนกต่อหลอกแท็กซี่ไปให้พวกฆ่าชิงทรัพย์อย่างเงี้ยค่ะมักจะเป็นปรากฏอยู่ในพวกข่าวอาชญากรรมที่เป็นแก๊งลักทรัพย์อย่างเงี้ยค่ะในแก๊งก็จะมีผู้หญิงคนนึงที่หน้าตาดีหน่อยนะคะที่สามารถดึงดูดคนอื่นได้เนี่ยเป็นนางนกต่อนะคะก็จะเห็นได้ว่าคำสำนวนเกี่ยวกับนกทั้งนกกระจอกแล้วก็นกต่อเนี่ยเป็นสำนวนในเชิงทางลบทั้งสิ้นนะคะทีนี้เรามาดูในเชิงความหมายที่ดีๆบ้างนะคะสำนวนที่บอกว่านกน้อยทำรังแต่พอตัวนะคะหมายความว่าการที่เราเป็นผู้น้อยเนี่ยทำอะไรต้องดูให้พอควรกับฐานะของตนนะคะเป็นสำนวนที่มีที่มาจากการสังเกตพฤติกรรมการทำรังของนกค่ะนกตัวเล็กๆตัวน้อยๆเนี่ยมักจะทำรังแต่น้อยค่ะทำรังแค่พออยู่ได้นะคะไม่ทำรังที่ใหญ่เกินไปเหมือนสุภาษิตสอนเด็กที่เขากล่าวเอาไว้ว่าจงเจียมจิตคิดเหมือนนกกระจ้อยร่อยตัวน้อยทำรังพอฝังแฝงรอดจากภัยพาทากายเหี่ยวแรงพอคล่องแคล่วอยู่สบายจนวายปราณก็คือให้คิดทำรังคิดอยู่เหมือนนกค่ะทำรังแค่พอตัวจะได้อยู่สบายจนถึงบั้นปลายชีวิตนั่นเองนะคะสำนวนที่บอกว่านกน้อยทำรังแต่พอตัวเนี่ยเป็นสำนวนสอนใจที่เหมาะกับสภาพสังคมในทุกยุคทุกสมัยนะคะโดยเฉพาะยุคที่เศรษฐกิจฝืดเคืองนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสำนวนนี้นะคะจริงๆมีความหมายเช่นเดียวกับเศรษฐกิจพอเพียงนะคะซึ่งเป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะถ้าคนไทยสมัยนี้รู้จักพฤติกรรมการประพฤติปฏิบัติตามสำนวนที่ว่านกน้อยทำรังแต่พอตัวนะคะก็คือการรู้จักพอเสียบ้างรู้จักการใช้จ่ายแต่พอประมาณอย่าอยากได้ใครดีจนไม่รู้จักตนเองภาวะเศรษฐกิจของชาติแล้วก็ความสุขของเราเนี่ยก็จะมีมากขึ้นกว่านี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าสำนวนที่บอกว่านกน้อยทำรังแต่พอตัวเนี่ยสามารถนำมาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันของเรานะคะจะทำให้เราเนี่ยมีชีวิตที่ดีแล้วก็มีความสุขใช้ชีวิตอย่างพอประมาณนะคะอยู่บนพื้นฐานของคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างดีนะคะสำนวนสุดท้ายค่ะที่อยากจะนำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้นะคะเพราะว่าเป็นสำนวนที่สามารถใช้ในการสอนใจคนเราได้ทุกยุคทุกสมัยได้ทุกคนนะคะก็คือสำนวนที่บอกว่านกไร้ไม้โหดสำนวนนี้จะหมายถึงว่านกเนี่ยค่ะจะไม่มาอาศัยต้นไม้ไม่มีใบไม่มีผลหรือว่าต้นไม้ที่มีผลเป็นพิษนกจะไม่มาเกาะอาศัยอยู่นะคะจะเปรียบไปแล้วก็เปรียบกับว่าคนที่มีอำนาจแล้ววันหนึ่งจะต้องเสื่อมอำนาจจะต้องตกอับนะคะหรือว่าพ้นจากตำแหน่งไปแล้วหรือเกษียณอายุราชการไปแล้วนะคะในวันนั้นเนี่ยก็จะไม่มีใครที่จะมาฝากตัวหรือจะมาพึ่งให้ใช้สอยได้อีกนะคะก็เปรียบกับนกอะค่ะนกที่ชอบเกาะทั้งหลายเนี่ยก็จะโผล่ผินบินไปเกาะตามต้นไม้ใหญ่ที่มีร่มใบหนาๆ นะคะที่มันสามารถอาศัยพึ่งพาอาศัยต่อไปได้ก็เป็นธรรมดาของโลกนะคะเมื่อมีลาภก็ย่อมมีเสื่อมลาภนะคะมียศก็ย่อมมีเสื่อมยศมีสุขย่อมมีทุกข์มีสรรเสริญย่อมมีนินทานะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อยามที่เรามีอำนาจวาสนานะคะเคยมีนกกาอาศัยมากมายพอหมดอำนาจนกกาก็ย่อมจากไปนะคะดังโครงสุภาษิตที่กล่าวไว้ให้ชวนคิดว่าไม้ใหญ่ใบหมดสิ้นบังแสงนกบ่อมาพักแผลงพลอดได้เฉกชนเสื่อมโรยแรงบุญเก่าสนองมาชนบ่อมาให้ใช้เพาะเชื้อบุญศูนย์นะคะก็ ฝากเอาไว้นะคะสำหรับสำนวนที่มีที่มาจากนกจะเห็นได้ว่าเราก็มีการสังเกตพฤติกรรมนะคะลักษณะนิสัยของนกแล้วก็นำมาใช้ในการสร้างสรรค์เป็นสำนวนไทยที่นำมาใช้ในการตักเตือนสั่งสอนให้ข้อคิดนะคะแฝงคติความคิดที่มีประโยชน์กับเรานะคะสำนวนไทยนะคะถือได้ว่าเป็นภูมิปัญญาอย่างหนึ่งของคนไทยนะคะถ้าเราเรียนรู้นะคะแล้วก็ใช้ให้เกิดประโยชน์เนี่ยก็จะเป็นการใช้ภาษาเพื่อเตือนสติหรือว่าสั่งสอนลูกหลานของเรานะคะที่มีประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็รายการรักภาษาไทยนะคะก็ต้องขอจบรายการเพียงเท่านี้นะคะขอเชิญท่านผู้ฟังนะคะติดตามในช่วงต่อไปนะคะสำหรับช่วงสนทนาหน้าใหม่ในเดือนหน้านะคะก็ขอให้ติดตามอาจารย์โอนะคะว่าจะมีเกร็ดความรู้หรือว่าข้อมูลเกี่ยวกับภาษาไทยที่มีประโยชน์นะคะมานำเสนออย่างไรต่อไปนะคะก็พบกันใหม่ในเดือนหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าใหม่
สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่วงที่2ของมจทวาไรตี้นะคะกับช่วงของสนทนาหน้าใหม่ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็ได้มาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งนะคะพร้อมน้องเบนนะคะคุณเบนจมานะมหาชัยค่ะและดิฉันสรัญญาสรัญชาติค่ะสวัสดีค่ะน้องเบน
สวัสดีค่ะพี่ซันแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเราก็มาพบกันอีกแล้วในเดือนนี้เนาะทีนี้ว่าเดือนนี้ค่ะพี่ซันเรามีอะไรมาฝากท่านผู้ฟังกัน
ค่ะเดือนนี้หลังจากเราไปสัมมนาของคณะศิลปศาสตร์
มาเพิ่งกลับมาสดๆร้อนๆ
ค่ะแล้วก็นะคะก็มีเรื่องราวของ
ที่ไปสัมมนา
ไม่ใช่ค่ะ
ไม่เหมือนปู่กันหนูนะแต่ก่อนนี้ปู่จากับหลานเบนจะชอบเอาเรื่องเที่ยวมาเล่า
ใช่ค่ะ
เรารอปู่จา
อันนี้เราใช่ค่ะเดี๋ยวจะซ้ำธีมกันนะคะ
ทีนี้เราก็เลยมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับประเทศหนึ่งที่นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เกี่ยวกับอะไรนะคะปรับ
เขาเรียกว่าอะไรพัฒนาประเทศ
ใช่ค่ะประเทศนั้นก็คือ
ประเทศในทวีปเอเชียของเรานะคะก็คือประเทศจีนนั่นเองนะคะซึ่งถือเป็นประเทศมหาอำนาจเนาะอีกประเทศหนึ่ง
แล้วก็พื้นที่เยอะด้วยนะคะพี่เนา
ะ
ทีนี้ว่าตอนนี้ปัญหาของเขาอะค่ะก็คือว่าประชากรของเขามันเพิ่มขึ้นเยอะมาก
ใช่
เขาก็เลยจะต้องรีบปรับอะไรหลายๆอย่างเพื่อรองรับทรัพยากรอ่ะให้มีทรัพยากรที่รองรับกับจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นของเขานะคะทีนี้มันมีหลายเรื่องมากเลยพี่เราค่อยไปทีละเรื่องแล้วกันนะเอาเรื่องแรกก่อนเอาเรื่องเกี่ยวกับน้ำก่อนแล้วกันนะพี่นะคะ
ใช่ค่ะเพราะว่าแหล่งน้ำเป็นสิ่งสำคัญของทุกประเทศนะคะ
เขาบอกว่านี่ค่ะเขาบอกว่าทางตอนเหนือของเขาเนี่ยบางทีเนี่ยจะมีปัญหาการขัดแคลนน้ำประชากรมากขึ้นใช่ไหมคะน้ำไม่พอใช
้
เขาก็เลยสร้างนี่เลยค่ะพี่สร้างคลองสร้างแม่น้ำก็คือเป็นเหมือนแม่น้ำเป็นคลองเป็นอะไรเงี้ยที่สามารถส่งน้ำไปได้จากทางใต้ใช่ไหมคะขึ้นไปทางเหนือแล้วเขาก็พยายามจะสร้างให้กระจายไปทุกทิศทิศตะวันออกตะวันตกอย่างเงี้ยค่ะ
ให้สามารถส่งน้ำลงไปให้ใช้กันได้ทั่วถึงนะคะ
ใช่ค่ะเขาก็จะมีทั้งคลองชลประทานและท่อขนาดยักษ
์ความยาวกี่กิโลเมตรนะคะเนี่ยโอ้โห
พี่คะความยาว 4,350 กิโลเมตรเดี๋ยวหนูนึกก่
อ
นถ้าจากกรุงเทพไปส่งไปหาดใหญ่มันอยู่ประมาณ1,000กิโลเมตรนี่โอ้โห
4,000 กว่ากิโลเมตรนี่แค่จากใต้ไปเหนือเนาะ
อันนี้จากเนาะก็คือยาวมากแต่ว่าประเทศเขาเป็นประเทศที่พื้นที่กว้างอยู่แล้วเพราะนั้นก็นั่นแหละค่ะแล้วเขาก็บอกผ่านน้ำได้ตั้ง 45,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะก็คือช่วยปัญหานั้นไปช่วยปัญหาการที่ขาดแคลนน้ำใช้ในบางเมืองที่มีแหล่งน้ำน้อย
ใช่ค่ะ
ก็ต้องลงทุนเยอะนะคะพี่ถ้าเกิดพี่จะมองเห็นภาพที่ลองอธิบายให้ผู้ฟังเห็นภาพดีว่าไอ้คลองที่เขาสร้างเนี่ยมันเป็นลักษณะยังไงเป็นเหมือนอุโมงค์ไหมคะที่เราเห็น
ใช่มันเป็นอุโมงค์ค่ะอุโมงค์ที่ลึกพอสมควรนะคะลึกมาก
คนไปเดินแล้วประมาณ
2ชั้นของตึกได้ความสูงของอุโมงค์
แล้วก็เป็นท่อยาวไปเรื่อยนะคะก็คือลงทุนเยอะ
ค ช่ค่ะ
ต่อไปจากน้ำและเขาก็เริ่มมาดูที่ไฟฟ้า
ใช่แล้วไฟฟ้านี้ก็ใช้อะไรคะใช้ธรรมชาติมาช่วยนะคะ
ใช่ค่ะไฟฟ้าจริงๆไม่ใช่ประเทศเขาประเทศเดียวนะหนูว่าประเทศอื่นอย่างประเทศเราก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการผลิต
ยิ่งถ้าคนใช้ไฟฟ้ามากขึ้นนะคะอนาคตนี่ประเทศเราก็อาจจะมีการขาดแคลนไฟฟ้าก็ได้
ตอนนี้เขาก็เลยนี่ค่ะพี่ใช้พลังล
ม
ทีนี้ว่าเขาโชคดีที่เขามีจังหวัดที่ลมพัดแรง
มาก
แต่ว่าคนอาศัยน้อยเขาก็เลยจัดตั้งเป็น
กังหัน
ล
ม
ใช่ไหมคะเขาก็มีโครงการเขาบอกว่าไอ้จังหวัดเนี้ยค่ะพี่เขาอยู่ในทะเลทรายเขาก็จะมีแผนว่าจะสร้างกังหันลมเนี่ยค่
ะ
36ตัวต่อวัน
ขึ้นทุกวันใช่
เพราะเสร็จสมบูรณ์ในปี2020ตอนนี้ปี2015ก็อีก5ปีข้างหน้าเขาคิดไว้ว่าจะมีกังหันลมทั้งหมด 10,000 ตัวแล้วก็สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตั้ง 20,000 เมกะวัตต
์
ทีนี้เราก็ไม่ค่อยรู้นะว่า 20,000 เมกะวัตต์มันจะใช้ได้มากเนาะแต่ก็คือในปริมาณมากนั่นแหละถ้าดูแล้วเนี่ย
ใช
่แล้วเขาบอกว่าอันนี้เป็น1แห่งในจำนวน6แห่งนะคะพี่ที่อยู่ในแผนการก่อสร้างของเขา
ใช่เขาก็จะทำเป็นเหมือนกับว่าโครงข่ายโรงงานไฟฟ้าพลังลม
ใช่แล้วทีนี้ว่านอกจากพลังลมค่ะพี่มันจะมีเขื่อนด้วยใช่ไหมคะที่เขาจะไว้ผลิตไฟเนี่ยพลังงานทีนี้ว่าเขาบอกว่ามันจะเป็นตัวเขื่อนนะคะเขาบอกว่าเป็นโรงไฟฟ้าที่ปั๊มน้ำขึ้นเราไปเก็บเอาไว้
โดยใช้ทะเลสาบเหรอคะ
ใช่ค่ะเป็นทะเลสาบก็คือเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าต้องการพลังงานเนี่ยเขาก็จะเป็นเหมือนปล่อยน้ำจากทะเลสาบลงมาแล้วมันก็จะผ่านเครื่องที่ผลิตผ่านตัวพลังนะตัวน้ำอะค่ะมันจะไหลผ่านเครื่องที่ผลิตกระแสไฟฟ้านั่นนะคะแล้วก็ช่วยผลิตไฟฟ้าขึ้นมาได้ด้วยเทียบเขาบอกว่าประมาณเท่ากับโรงงานไฟฟ้าพลังงานถ่านหินขนาดเล็ก1แห่งไอ้1ทะเลสาบของเขาเนี่ยนะคะเพราะนั้นเนี่ยแหละเขาก็เริ่มหาเข้าหาธรรมชาติในการช่วยผลิตไฟฟ้าทีนี้ต่อจากไฟฟ้าทีนี้ว่าต่อไปมันก็จะเป็นพวกนี้แล้วนะคะพี่เนาะเป็นพวกอะไร
สิ่งอำนวยความสะดวก
สิ่งอำนวยความสะดวกยานยนต์อะไรต่างๆนานาเราเริ่มจากอะไรดีคะพี่เราจะเริ่มจากอาคารบ้านเรือนหรือยานยนต์ก่อนดี
ถ้ายานยนต์น่าจะพูดถึงรถไฟความเร็วสูงดีไหมคะน้องเบน
ใช่ค่ะเท่าที่หนูได้ยินมานะประเทศจีนนี่เขาใช้รถไฟกันเยอะใช่ไหมคะพี่
ใช่ค่ะ
รู้สึกว่าจากเมืองไกลๆเนี่ยส่วนมากเขาก็จะแบบจองตั๋วรถไฟแล้วก็นั่งกันเขาบอกว่ามันสบายดีนั่งได้นั่งแบบบางทีก็นอนไปเหมือนรถไฟบ้านเราอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าของเขาจะเร็วกว่าเราเนอะทีนี้ว่าเขาก็มีแผนยังไงนะคะ
ก็อันนี้ที่เราได้ยินข่าวมาเขามีรถไฟความเร็วสูงที่เร็วที่สุดในโลกแล้วใช่ไหมคะใช่ไหมไม่แน่ใจนะคะแต่ว่า
แต่ว่า
ก็คือเขาจะมาประเทศเราที่กำลังจะทำรถไฟความเร็วสูงเนี่ยก็คือได้ประเทศจีนนี่แหละเข้ามาช่วยดูแลนะคะ
ค่ะ
อันนี้ของจีนนะคะเขาบอกว่า
เอาเรื่องความเร็วก่อนนะ
ความเร็วสูงถึง380กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะ
กรุงเทพหัวหินเหรอคะซึ่งเป็นรถโดยสาร
380กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ
่
ะ
ไประ
ยะทางไม่แม่นจริงๆค่ะ
ไปจังหวัดที่ไม่ไกลมากอ่ะชั่วโมงเดียวถึงแล้ว
ชั่วโมงเดียวถ
ึ
ง
หนูว่าไกลกว่าหัวหินนะ380อ่ะหัวหินไม่น่าจะถึง380แต่พี่คิดดูดิคะทุกวันเนี้ยเราขับรถไปนะ
ค่ะ
หัวหินก
็3ชั่วโมง
3ชั่วโมงแต่เนี่ยนั่งรถไฟชั่วโมงเดียวถึงแล้ว
ใช
่ไวมาก
ซึ่งส่วนใหญ่รถไฟที่ความเร็วสูงที่ประเทศจีนสร้างเนี่ยจะผลิตโดยบริษัท CSR นะคะ Corporation
ชื่อ CSR ไม่ใช่
CRS, CRS นะคะ
ศูนย์ที่เราทำงานอยู่ตอนนี้นะคะ CRS
ค่ะนั่นแหละค่ะ
แล้วก็ที่นั่งเยอะด้วยนะคะพี่ถ้าดูน่ะต้อง400กว่าที่นั่ง
ใช่ค่ะ
ไม่ต้องแย่งกันขึ้น
อ
่ะ
ใช่น่าจะมีเพียงพอกับประชากรของเขาด้วยนะคะ
เขาบอกว่าตอนนี้เขาทดสอบวิ่งอะค่ะเขาได้ตั้ง486กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะแต่จริงๆเนี่ยรองรับความเร็วได้ถึงตั้ง550กิโล เมตรต่อชั่วโมงนี่แหละค่ะถ้าเกิดเขาเสร็จหมดนะคะพี่เขาคงจะไปไหนต่อไหนกันได้ด้วยความรวดเร็ว
ใช่แล้วเขาก็จะมีการเหมือนกับว่าสร้างสถานีแห่งหนึ่งค่ะสถานีหูฮันให้เป็นศูนย์กลางเชื่อมเส้นทางรถไฟความเร็วสูงอันนี้
ทางเหนือกับทางใต้ของเขาเข้าด้วยกันก็เนี่ยแหละค่ะก็ตั้งตารอประเทศเราก่อนเพราะประเทศเขาเนี่ยเราคงไม่ได้มีโอกาสไปใช้เนา
ะ
แต่ว่าไอ้ที่ประเทศเรากำลังจะจัดสร้างอยู่เนี่ยหนูว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเสร็จแล้วว่าไปทดลอง
แต่ประเทศเรานี่พี่ขอแค่เอาแค่ให้รถโดยสารในจังหวัดกรุงเทพและปริมณฑลมีเพียงพอก่อนก็ดีนะคะ อันนี้แอบบ่นนิดนึงค่ะ
ต่อไปทีนี้ว่าจากรถไฟแล้วก็เป็นสะพานใช่ไหมคะใช่สะพานที่เหมือนกับสะพานที่สร้างข้ามที่สูงมากๆ
ค
่
ะ
เขาก็จะมีเทคโนโลยีใหม่ๆปกติเขาบอกว่าการสร้างสะพานที่มันเป็นเพื่อพี่นึกออกป่ะสะพานที่มันเหมือนเป็นสลิงที่มันอยู่ที่สูงๆอะค่ะเขาจะใช้เฮลิคอปเตอร์ในการขึงตัวสายเคเบิลนะคะระหว่างฝั่งนึงกับฝั่งนึง
หรือไม่ก็ใช้เรือ
ใช่แต่นี้เขาบอกว่ามันทำไม่ได้เพราะของเขาเนี่ยมันสูงตั้ง496เมตรเหนือแม่น้ำ
เต็มไปด้วยหน้าผาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เขาก็เลยใช้อะไรคะพี
่ไม่น่าเชื่อค่ะเขาใช้จรวดในการขึงสายเคเบิลนะคะ
ถ้าเรามองภาพก็คือติดจรวดไว้ปลายสายเคเบิลแล้วก็ยิงไปอีกฝั่งนึง
ค่ะโอ้โหน่าทึ่งจริงๆนะคะ
แต่ก็ด้วยความที่ธรรมชาติของเขาเป็นแบบนั้นเนอะเขาก็เลยต้องคิดค้นวิธีที่มันรองรับกับสิ่งที่เขาจะทำได้
ใช่ค่ะ
ทีนี้เรามีอะไรไหมที่เป็นระบบขนส่งสาธารณูปโภค
ค
่
ะ
ไม่มีอ๋อมีท่าเรือของเขาเขาก็มีน
ะ
ท่าเรือของเขาเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นท่าเรือที่
อยู่นอกชายฝั่ง
ใช่แล้วเขาทำยังไงคะมันถึงจะขนส่งเข้ามาในฝั่งได้เขาใช้สะพาน
เขาก็เลยสร้างสะพานค่ะมันก็เลยเกิดสะพานที่ชื่อว่าดองไห่นะคะ
ถ้ามองภาพก็คือว่าท่าเรือเนี่ยไปอยู่นอกๆเลยนะแล้วเขาก็สร้างสะพานจากตรงท่าเรือนั่นน่
ะ
ขึ้นมาถึง
ฝั่ง
แผ่นดินนะคะ
แล้วเขาใช้หมู่เกาะเป็นท่าเรือ
ใช่เพราะนั้นก็คือไม่ต้องมาเทียบให้ใกล้ๆเท่านั้นถึงจะทำท่าเรือได้ไปอยู่ด้านนอกๆเลยแล้วทำสะพานเข้ามาแทน
ซึ่งระยะห่างระหว่างท่าเรือนี้กับแผ่นดินใหญ่นี่ความยาวประมาณ 32.5 กิโลเมตรเลย
ยาวมาก
ค่ะ
ทีนี้ก็ตัดปัญหาเรื่องว่าต้องหาที่สร้างท่าเรือไปนะคะเขาก็ใช้อันนี้ไปเลยต่อไปมีอะไรไม่ที่เป็นสาธารณูปโภคของเขาไม่มีละทีนี้เราก็มาพูดถึงอันนี้ดีกว่าพ
ูดถึงที่อยู่อาศัยเหรอคะสำนักงานอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
อันแรกเลยที่เขาทำได้แบบไวมากเขาบอกว่าเขาสร้าง210วัน
7เดือน7เดือนประมาณ
210วันนี่7เดือนใช่ไหมตึกสูงตั้ง838เมตรอะค่ะพี่
และเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกด้วยนะคะ
ตอนนี้เป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกแล้วใช่ไหม
ใช่ใช่
คิดดูดีค่ะว่า210วันยังไม่ถึงปีเลยอ่ะบ้านเราบางทีบ้าน2ชั้นน่ะสร้างเป็นปีเลยค่
ะ
กว่าจะเสร็จทั้งหมดแต่ทีนี้ว่าในเนี้ยค่ะเขาบอกว่าไอ้838เมตรของเขานะมีทั้งร้านอาหารหอชมวิวโรงแร
ม
ห้องพักสวนสนุกร้านค้าสำนักงาน
ใช่แล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยด้วย
ใช่เขาบอกว่าสร้างเมืองในเมือง
ค่ะ
ทีนี้ก็เนี่ยละค่ะไม่ใช่อันนี้ที่เดียวใช่ไหมคะพี่ที่จีนกำลังสร้างอยู
่ใช่มีหลายที่ที่เขาจะสร้างเป็นเมืองให้คนอยู่อาศัยนะคะ
มีเมืองไหนคะพี
่มีที่นี่ด้วยที่พี่ทึ่งมากคือยังอันนี้ยังไม่เป็นเมืองเลยแต่คือจะสร้างเมืองขึ้นมาใหม่อีกเมืองนึงเลย
ที่ไหนคะ
ซึ่งเป็นที่ที่เป็นหุบเขาสูงนะคะอยู่ที่เมืองหลานโจ
ค่ะ
อันนี้บอกว่าเป็นภูเขาสูงพื้นที่ใหญ่มากใช่ภูเขา700ลูก
แล้วที่นี้เขาทำยังไงคะ
เขาก็
มันไปสร้างเมืองบนภูเขา
เขาก็ไปตัดเขาให้เป็นพื้นค่ะดูจากภาพเนี่ยก็คือก็ใช้รถเนาะใช้รถคอนเทนเนอร์รถเอ้ยไม่ใช่รถคอนเทนเนอร์รถไถ
รถแมคโคร
รถแมคโครค่ะ
เขาบอกว่าอย่างนี้เขาก็ไปเอาตัดรอบเขาตัดยอดเขาให้มันเรียบๆแล้วก็เอาดินเนี่ยมาถม
เขาทำได้ด้วยค่ะ
ถมภูเขาที่ทำไมเขาถึงต้องทำอย่างนี้คะพี่เพราะว่าอยู่ทำไมต้องทำให้ภูเขามันเป็นเมือง
เขาบอกว่าตรงนี้มันเป็นจุดที่ยากต่อการเดินทางผ่านซึ่งตรงนี้เป็นอยู่ตรงตอนกลางของประเทศจีน
อ๋อเขาก็เลยทำให้มันเป็นเมืองขึ้นมาซะเลย
ใช่แล้วก็จะได้เหมือนกับว่าเป็นการขยาย
ขยายเมืองรองรับคน
ใช่
อย่างนั้นใช่ไหมคะ
ค่ะ
ซึ่งเขามีปัญหาเยอะจริงๆเน
า
ะ
ซึ่งเขาจะเน้นด้วยว่าจะเป็นเมืองสีเขียวนะคะ
เมืองสีเขียวของเราคือเมืองที่ทาสีเขียวเหรอคะ
ไม่ใช่ค่ะเมืองที่เขาจะปลูกป่ามีสร้างทะเลสาบขึ้นมาด้วยนะคะในอนาคต
นี่เราต้องดูแต่ว่ายังไม่เสร็จเร็วๆนี้ใช่ไหมคะ
ค่ะก็อีกประมาณ5ปีเหมือนกัน
5ปีเหมือนกันเราอาจจะมีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในประเทศจีน
ค่ะสูงนะน่ากลัวมากคือน่าทึ่งด้วยแล้วก็น่ากลัวด้วย
น่ากลัวมากว่าภูเขาจะกลายเป็นเมือง
ค่ะ
ต่อไปมีอีกนะเรื่องเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยยังมีอีก
ใช่ค่ะมันคืออะไรนะคะ
เขาบอกว่าเป็นในนี้ค่ะพี่เขาก็จะเขาเป็นเมืองนอกชายฝั่งเมืองนอกชายฝั่งก็คือเมืองในน้ำนั่นเองแหละ
อ๋อเมืองที่ไม่ได้อยู่บนบกนะคะโอ้โห
ใช่ค่ะเขาก็บอกเนื่องจากปัญหาเรื่องคนอีกแล้วนั่นแหละ
ค่ะ
ตอนนี้เขาออกแบบอยู่นะคะประมาณ10ตารางกิโลเมตรแล้วเขาก็จะ
10ล้านตารางกิโลเมตร
10ตารางกิโลเมตรแต่ว่า10ล้านตารางเมตร
อ๋อ
10ตารางกิโลเมตรทีนี้เขาบอกว่าเขาจะทำเป็นพื้นที่หกเหลี่ยมหลายๆชิ้นก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะเป็นยังไงแต่อยู่ในทะเลนะคะแล้วก็ไอพื้นที่ที่อยู่ใต้ระดับน้ำทะเลเนี่ยเขาจะสร้างให้มีทางเดินกระจกเชื่อมไอหกเหลี่ยมที่เขาบอกหลายๆชิ้นเนี่ยเข้าด้วยกันแล้วเขาจะให้เป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยนะแล้วก็เป็นบ้านอยู่อาศัยด้วย
ก็เป็นเมืองลอยน้ำ
ใช่ค่ะอันนี้เราก็ต้องคอยดูว่าของเขาเนี่ยจะทำได้หรือไม่แล้วก็เสร็จออกมาแล้วมันจะต้องเป็นที่ท่องเที่ยวที่ใหม่แน่ๆเลยพี่ เหมือนทางอาหรับหรือทางตะวันออกกลางปะคะที่บอกมีโรงแรมในน้ำอ่ะ
ใช่
แต่แพงมาก
ไม่แน่ใจว่าดูใบหรือเปล่าครับ
ต่อไปเมืองละก็มีมาพูดกันถึงเรื่องตึกนี
่
ตึกนี่เขาก็ไม่แพ้เหมือนกันนะคะพี่เขาสร้างตึกระฟ้ารักแบบอนุรักษ์
ค่ะรักโลกเหมือนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะนั่นแหละก็คือในตึกนี้มันก็จะสามารถอะไรนะผลิตพลังงานสร้างพลังงานได้ด้วยตัวเองอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะพี่ก็คือว่าแล้วก
็มีแผงโซลาร์เซลล์ด้วยนะคะ
ใช่แล้วก็ให้ตึกอาคารรอบๆข้างๆเนี่ยค่ะสามารถใช้พลังงานจากตึกนี้ได้ด้วย มันก็เลยเขาเลยตั้งชื่อว่ารักแบบสฤศีกลันอนุรักษ์อย่างนั้นนะคะทีนี้ว่ายังไม่หมดเลยค่ะพี่แต่เวลาเรามันหมดแล้ว
นะคะก็นั่นก็คือความรู้ใหม่ๆนะคะที่เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารไปว่าตอนนี้โลกเรามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างแล้วแล้วมันจะส่งผลกระทบกับผู้คนยังไงบ้างนะคะก็ฝากช่วงต่อไปของมจท. Variety นะคะสำหรับวันนี้เราก็คงต้องไปแล้วเนอะน้องเบน
ค่ะ
ก็ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงรายการมจท. Varietyนะคะในช่วงของนานาสาระพบกับดิฉันจุยพรกัญจนการุณทำหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้รายการของเราก็เป็นรายการนอกสถานที่นะคะดังนั้นคุณภาพของเสียงนี้ก็อาจจะไม่ดีเทียบเท่ากับการอัดในห้องอัดเสียงนะคะก็ต้องขออภัยท่านผู้ฟังมาณที่นี้ด้วยค่ะแต่ข้อดีของรายการนอกสถานที่ก็คือท่านผู้ฟังจะได้รับฟังประสบการณ์ใหม่ๆไม่จำเจเหมือนกับฟังเรื่องธรรมดานะคะตอนนี้ก็ขอเชิญท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงรายการของเราได้เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พอดีดิฉันได้มีโอกาสมาอยู่กับกลุ่มเรียกกลุ่มอะไรดีคะ
อาสาสมัคร
กลุ่มอาสาสมัครใช่ไหมคะ
อาสาสมัครสาธารณสุข
อ๋อกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขนะคะกับคุณป้าทั้งคุณพี่คุณป้าห้าท่านนะคะกลุ่มอาสาสมัครชุมชนนี่อยู่ชุมชนอะไรคะคุณป้าคะ
ก็ชุมชนตอกกระจกเขตบางกอกใหญ่ค่ะ
อ๋ออยู่ตอกกระจกเขตบางกอกใหญ่นะคะอาสาสมัครชุมชนนี่ทำอะไรบ้างคะมีหน้าที่ทำอะไรบ้าง
หนึ่งก็ต้องเปิดศูนย์สุขภาพ
เปิดศูนย์สุขภาพใช่ไหมคะแสดงว่า
าอยู่ที่ศูนย์สุขภาพศูนย์ทั้ง5ท่านที่อยู่ศูนย์สุขภาพหมดเลยใช่ไหมคะแล้วก็ทำหน้าที่เกี่ยวกับอะไรบ้างคะ
รณรงค์เรื่องไข้เลือดออกอะไรค่ะแล้วก็รณรงค์เวลาได้รับงานจากศูนย์ก็จะต้องเอาไปบอกชาวบ้านนะคะ
อ๋อมีเรื่องไข้เลือดออกด้วยแสดงว่าในเขตอะไรนะเขต
บางกอกใหญ่
อยู่ในเขตบางกอกใหญ่นะคะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับไข้เลือดออกด้วยเหรอคะ
มีทุกเขตนะคะแต่ว่า
แต่เราระวัง
ไว้ค่ะโรคติดต่อแล้วก็โรคไม่ติดต่ออย่างโรคไม่ติดต่อคือโรคเบาหวานความดัน
อ๋อโรคเป็นโรคซึ่งโรคติดต่อก็เห็นเมื่อได้ข่าวว่ามีการช่วยดูแลเกี่ยวกับผู้สูงอายุด้วยเหรอคะในชุมชน
ค่ะ
เป็นยังไงคะมีเล่าเคสให้ฟังสักเล็กสักน้อยได้ไหมคะ
มีผู้ป่วยที่ไม่สามารถจะลุกขึ้นได้แล้วก็บุตรหลานไม่ทำงาน
ค่ะ
ก็จะมีคนไข้นี่อยู่ที่บ้าน
ค่ะ
แล้วก็จะไปเยี่ยมเยียนช่วยเหลือเช่นหนึ่งไปคุยด้วยไปถามว่าเขาวันนี้ต้องการอะไรเช่นเราไปอยากจะเข้าลุกขึ้นนั่งเพื่อที่จะทำความสะอาดพลิกตัวไม่ให้มีแผลกดทับ
โอ้ดีมากเลย
ค่ะหรือว่าช่วยทำความสะอาดเมื่อเขามีสิ่งขับถ่ายออกมาเช่นแพมเพิร์สซึ่งเราเข้าใจว่าเด็กเนี่ยร้องไห้งอแงเพราะอะไรผู้สูงอายุก็เหมือนกันนะคะคือแกเปียกเนี่ยแล้วไม่มีใครรอลูกหลานให้มาตอนเย็นเนี่ยมันใช้เวลานานพวกเราเข้าไปเราก็จะไปช่วยเปลี่ยนให้ไปทำความสะอาดให้
เป็นอะไรที่ดีมากนะคะเพราะว่า
ดูแลเรื่องยา
ด้วย
ว่าจัดยาว่าพอผู้สูงอายุเนี่ยลูกวางไว้ให้เนี่ยบางทีก็ไม่เห็นหยิบผิดรับประทานผิดเราเข้าไปก็ไปดูว่าป้าวันนี้ทานหรือยังลืมไปหรือเปล่าแล้วป้าได้ทานอาหารไหมก็จะเข้าไปคุยประมาณนั้นเพราะว่าส่วนมากผู้สูงอายุในนี้เราก็จะรู้จักท่านทุกคนเพราะท่านเกิดก่อนเราเกิดหลัง
แล้วมีกำลังคนพอในชุมชนหรือคะที่มาเป็นอาสาสมัครแล้วค่ะ
ก็เราทำทั้งหมดแต่ละศูนย์เนี่ยมี4ท่านแล้วก็จะสลับเปลี่ยนกันไปดูแลหรือบ้านข้างๆก็จะเข้าไปดูแลคือโง่หน้าไปดูว่าวันนี้ป้าเป็นยังไงบ้างส่งเสียงมาว่าป้ายังมีเสียงหรือเปล่าประมาณนั้นค่ะ
โอ้ยดีจังเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ปัญหาเรื่องผู้สูงอายุในชุมชนเนี่ยมันนับวันเนาะมันจะมากขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ย
นี่ผู้สูงอายุเราแบ่งเป็น3ประเภทนะคะประเภทติดเตียงที่ว่านี้แล้วก็ประเภทที่ติดบ้านคือยังสามารถช่วยตัวเองได้แต่ไปข้างนอกไม่ได้กับประเภทที่กำลังพูดนี่คือติดสังคมติดเพื่อนคือก็สูงอายุเหมือนกันนะคะ65ขึ้นไปจนถึง70ที่นั่งอยู่แต่เนี้ยนะคะแล้วก็เราก็ยังมีปัญญาที่จะเดินออกไปช่วยคนอื่นนั่นคือติดสังคมอยู่บ้านไม่ได้เหงา
ความจริงคุยกันมาตั้งนานอยากจะให้คุณป้าช่วยแนะนำตัวสักนิดนึงค่ะชื่อคุณป้าอะไรคะ
พอที่แตงแก้วนะคะอดีตเป็นครูโรงเรียนเสเว่ซึ่งตอนนี้ก็โดนปิด
ค่ะ
ที่จริงแล้วก็เสียมานานแล้วนะคะ
ค่ะ
พอได้ข่าวว่าโรงเรียนปิดเราเสียดาย
ค่ะอีกท่านนึงก็ละคะคุณอะไร
นวลละออง
คุณบุ๊ค
นวลละออง
คุณนวลละออง
ก็เป็นประธานชมรมรักใจของในเครือของสมเด็จพระพยาค่ะดูแลผู้ปัญหาทางจิตอยู
่อ๋อ
ก็ค่ะก็คือผู้มีปัญหาทางจิตนี่เขาจะต้องคอยดูแลเรื่องการอาหารยาค่ะต้องทานยาประจำแล้วก็ต้องมีให้เขามามีส่วนร่วมในการออกมาทำกิจกรรมชุมชนแล้วก็มาฝึกให้เขาออกไปสู่โลกภายนอกคือเขาจะเก็บตัวพวกนี้มีปัญหาทางจิตคือโลกภายนอกจะไม่รับเขาพยายามออกมาสอนเขาพูดสอนเขาคุยให้เขาทำงานอดิเรกคือคุณชอบทำอะไรดอกไม้ก็ให้เขาทำดอกไม
้
ก็มีอยู่แค่นี
้ดีจังเลยค่ะแล้วคุณบ้านล่ะคะ
พะเยาปื้มสัจชัยเป็นประธานชุมชนอยู่ต่อกระจก
อ๋อค่ะแล้วประธานชุมชนนี่ต้องทำอะไรหน้าที่หลักๆเลยอะค
่
ะ
ก็รับข่าวสารจากหน่วยราชการอะไรมาสู่ชุมชนแล้วก็ดูแลชุมชนว่าขาดเหลืออะไรทำความสะอาดชุมชนอะไรเนี่ยค่ะ
ค่ะอ๋อดีจังเลยอีกท่านหนึ่งล่ะคะท่านหนึ่งล่ะคะพี
่วิไลผูกติดค่ะ
พี่วิไลทำอะไรคะ
ก็เป็นอาสาเนี่ยค่ะ
เป็นอาสาม
ีปอปอ
ค่ะแล้วตอนช่วงทำได้มีงานอะไรน่าตื่นเต้นเล่าให้ฟังบ้างไหมคะ
เราไม่ได้แค่ออกไปอย่างนั้นนะจนไปอะ
ค
่ะก็มีอย่างมีคนไข้มีอะไรก็เราก็จะช่วยเขาถามเขาดูแลเขาว่าเขาต้องการอะไรบ้างว่าต้องการหมอต่อไหมอะไรเงี้ยมีสิทธิ์อะไรบ้างอยู่ที่ไหนก็ถามแต่ทั้งศพเขา
ค่ะแล้วคุณพี่นะคะพี่ละคะ
นึกสายใจยุติธรรมค่ะเป็นประธานชุมชนของที่กระแสหนึ่งก็ดูแลคนในชุมชนนะคะ
มันมีคนไข้ผู้สูงอายุต้องใช้การติดเตียงและเด็กๆพิการ
ค่ะ
ต้องคอยดูแล
ค่ะนี่เป็นวิทยุชุมชนของวัดพุทธบูชาค่ะก็อยากให้ชาวชุมชนวัดพุทธบูชาได้เห็นความเคลื่อนไหวของชุมชนอื่นๆนะคะจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วชุมชนเนี่ยช่วยเหลือกันเนี่ยดีมากเป็นอะไรที่ไม่ใช่หาง่ายๆนะคะยิ่งตอนนี้ยุคเราจะเป็นยุคเขาเรียกอะไรอ่ะเขาจะเข้าสู่ผู้สูงวัยแล้วเนาะการทำอะไรนี่มันจริงก็ไม่ใช่เรื่องถ้าไม่ช่วยเหลือกันในชุมชนนี่เป็นเรื่องยากมากเลยแล้วตั้งแต่คุณป้าคุณพี่ทำชุมชนเนี่ยปัญหาหลักใหญ่ๆเลยที่เจอมีอะไรบ้างไหมคะหลักที่คิดว่าเผื่อว่าจะได้ให้เป็นอุทาหรณ์หรือว่าเพื่อนร่วมยังไม่เจอปัญหาใหญ่ใช่ไหมคะแต่ว่าความร่วมมือในชุมชนเป็นไงคะดีไหมคะ
ดีค่ะเวลามีงานก็เทศกาลอะไรก็ออกมาร่วมกันดีค
่
ะ
อ๋อค่ะเราไม่ทราบเคยได้ไปชุมชนอื่นมีการจัดอะไรไปดูงานไปสัมมนามีไหมคะมีเหรอคะมีการเชิญชวนสมาชิกอื่นๆในชุมชนเข้าร่วมด้วยไหมคะ
ก็มีค่ะเหมือนอย่างเราเป็นประธานชุมชนนี่เราจะต้องเข้าร่วมประชุมกับเขตทุกเดือน
เข้าร่วมประชุมกับเขตแสดงว่าเขตบางกอกใหญ่หรือเปล่าคะ
บางทั้งใหญ
่ชุมชนทุกชุมชนนี่อยู่ในเขตบางกอกใหญ่เหรอคะ
สามชุมชนต้องเข้าร่วมประชุมทุกเดือน
บางกอกใหญ่จะมีถึง33ชุมชนเลยเหรอคะโอ้โห
เยอะนะชุมชนจะต้องเข้าร่วมอ่ะทุกเดือนเรามีปัญหาอะไรในชุมชนเราก็จะไปพูดกันตรงนั้นให้พอรับรู้อ
๋อแล้ว
เราจะมาแก้ไข
เขตนี้เขามีสนับสนุนมีหน่วยงานข้างนอกสนับสนุนชุมชนบ้างไหมคะเช่นงบประมาณมีอ๋อแล้วก็ที่สนับสนุนเนี่ยแหละค่ะ
เหมือนอย่างเราทำความสะอาดการจัดงานวันเด็กวันอะไรเราก็สามารถเปิดได้ 5,000 บาทแล้วเวลาประชุมเราก็จะได้เที่ยวประชุม
โอ้ค่ะนิดหน่อยก็ดีนะคะแต่ว่าเป็นการทำจิตอาสาซึ่งจริงๆต้องให้คนมีจิตอาสาจริงๆมาทำไม่งั้นก็คงยากนะคะที่จะก็มีท้ายนี้ก็ไม่ทราบมีอะไรจะให้ฝากเพื่อนร่วมชุมชนอื่นๆมีไหมคะแบบว่าอยากจะคุยอะไรกับส่งเสียงคุยกับเพื่อนลูกเพราะว่าวิทยุของเราจะเป็นวิทยุชุมชนวัดพุทธบูชามีอะไรจะฝากถึงชุมชนวัดพุทธบูชาไหมคะฝากแต่ละท่านมีอะไรฝากถึงไหมคะเพื่อนร่วมชุมชนด้วยกันชุมชนอื่นก็ควรระวังหรือว่าอะไรให้ข้อคิดอะไรก็ได้ค่ะ
ก็อยากจะฝากบอกว่าถึงจะเป็นผู้ป่วยทางจิตหรือคนผู้สูงอายุเขาก็มีคุณค่าเพราะอย่าไปมองข้ามอยากจะให้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในชุมชนทุกๆครั้งค่ะ
ค่ะแล้วท่านอื่นล่ะคะมีฝากอะไรบ้างไหมคะ
ฝากขอให้ทุกคนมีความสามัคคีมีโอกาสไปร่วมกับเพื่อนเพื่อน
ค่ะ
มีความสุขค่ะ
ค่ะขอบคุณค่ะอีกสักท่านหนึ่งท่านฝากอะไรบ้างคะอีกสักสองท่านฝากหน่อยฝากเพื่อนร่วมชุมชน
ขอให้คนในชุมชนทุกคนรักกันค่ะมีอะไรก็สามัคคีกัน
ความรักความสามัคคีนี่ยิ่งใหญ่จริงนะคุณป้าด้วยค่ะฝากถึงชุมชนจะได้อบอุ่นใจว่าชุมชนอื่นก็ยังมีเพื่อนนะอะไรเงี้ย
ขอให้เราพวกเราชาวชุมชนน่ะร่วมใจทำความทำประโยชน์ให้กับชุมชนนะคะมีความรักความสามัคคีดูแลชุมชนนะคะ
ค่ะ
เราเป็นอาสาค่ะแล้วก็คือไม่มีอะไรแล้วก็ร่วมมือร่วมใจกัน
ค่ะค่ะต้องขอขอบพระคุณด้วยนะคะจะได้แชร์ข้อมูลนี้ให้กับชุมชนวัดพุทธบูชาขอบพระคุณทุกท่านด้วยนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
ขอบคุณค่ะการสนทนาที่ผ่านมานะคะที่เพิ่งเสร็จไปเรียบร้อยนี้นะคะก็เป็นการสนทนาจากคุณพี่คุณป้านะคะทั้งหลายนะคะซึ่งเป็นกลุ่มอาสาสมัครชุมชนเขตบางกอกใหญ่ถือว่าเป็นเรื่องเล่าจากชุมชนได้ทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นอะไรดีๆนะคะที่มาให้ข้อคิดเห็นกับเราชุมชนเขตบางขุนเทียนเขตทุ่งครุที่เรากำลังรับฟังอยู่นะคะข้อคิดที่ได้เนี่ยจากการฟังกลุ่มอาสาสมัครชุมชนพี่ๆป้าๆ นะคะจากชุมชนเขตบางกอกใหญ่นี้เนี่ยดิฉันมีความรู้สึกว่าข้อคิดที่ได้เนี่ยเป็นเรื่องของความสามัคคีในชุมชนนะคะชุมชนเนี่ยถ้ามีความสามัคคีปัญหาใดๆในชุมชนเนี่ยต้องสามารถแก้ไขได้นะคะไม่ต้องกลัวเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราถ้าเราสามัคคีเรารักใคร่กลมเกลียวกันนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอุปสรรคทุกอย่างจะหมดไปปัญหาทุกอย่างจะได้รับการแก้ไขนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอนามัยเรื่องปัญหาเกี่ยวกับทุกๆเรื่องเด็กเยาวชนนะคะก็อาจจะเป็นหนึ่งในปัญหาของชุมชนบางชุมชนอาจจะมีปัญหาเรื่องของเด็กเยาวชนซึ่งอันนี้ถ้าพวกเรานะคะสมมุติว่าเกษียณอายุแล้วอยู่บ้านเนี่ยเรามาสมัครเป็นกลุ่มอาสาสมัครชุมชนด้วยจิตอาสาเนี่ยจะช่วยชุมชนของเราเนี่ยให้เป็นไงคะให้ปลอดปัญหาทั้งเรื่องของยาเสพติดนะคะถ้าไม่มียาเสพติดเกิดขึ้นในชุมชนชุมชนเราจะเป็นชุมชนสีขาวชุมชนที่น่าอยู่นะคะคงไม่ต้องพูดแล้วว่าถ้าชุมชนเนี่ยเราร่วมมือกันสักอย่างสามัคคีคือพลังจริงๆค่ะท่านผู้ฟังคะสามัคคีคือพลังจริงๆนะคะชุมชนเขตบางกอกใหญ่เนี่ยที่ฟังอยู่เนี่ยก็จะเป็นค่อนข้างจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสังคมผู้สูงวัยนะคะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือในเรื่องของสุขภาพซะส่วนใหญ่นะคะซึ่งก็เป็นปัญหาท็อปฮิตในปัจจุบันนะคะเรื่องของสุขภาพเนี่ยเป็นปัญหาท็อปฮิตจริงๆนะคะซึ่งทุกๆที่นะคะทุกๆชุมชนจะมีปัญหานี้นะคะแต่อย่างที่ว่านะคะถ้าหากว่าพวกเรามีความสามัคคีกันทุกปัญหาแก้ได้ค่ะแก้ไขได้นะคะซึ่งดิฉันก็มีพอพูดถึงปัญหาสุขภาพนะคะก็มียาชะลอความแก่เนี่ยมาฝากท่านผู้ฟังทางบ้านสักเล็กน้อยนะคะก่อนที่จะจากกันวันนี้ดิฉันอยากจะให้ยาชะลอความแก่10เม็ดนะคะส่งมาบริให้ท่านให้เราชาวชุมชนช่วยกันบริโภคนะคะทราบไหมคะว่า10เม็ดนี้มีอะไรบ้างนะคะถ้าหากว่าใครรับไปบริโภคแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าส่งต่อด้วยนะคะเดี๋ยวจะบอกนะคะว่า10เม็ดนี้มีอะไรบ้างเม็ดที่1เนี่ยยาเม็ดที่1 นะคะที่ขอให้รับไปบริโภคก็คือเรื่องของการรักให้เป็นนะคะรักให้เป็นนี่สำคัญมากนะคะรักยังไงรักให้เป็นนะคะยาเม็ดที่2นะคะเม็ดที่2นี้เป็นไงคะใจเย็นเข้าไว้ใจเย็นเข้าไว้รักให้เป็นแล้วก็ใจเย็นเข้าไว้นะคะอยู่ร่วมกันในชุมชนเนี่ยเราต้องใจเย็นเข้าไว้นะคะมีปัญหาอะไรเนี่ยก็ค่อยพูดค่อยจาเม็ดที่3นี่เป็นไงคะต้องคลายวิตกนะคะปัญหาอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเราวิตกกังวลอยู่ตลอดเวลาเนี่ยคงไม่มีความสุขแน่นะคะคลายวิตกอันนี้เป็นยาเม็ดที่3ยาเม็ดที่4นะคะซึ่งสำคัญมากทีเดียวนะคะถ้ามีแล้วเนี่ยอยู่ที่ไหนใครๆก็มีความสุขก็คืออย่าลืมนะคะต้องพกอารมณ์ขันมองอะไรนะคะมองให้เป็นบวกเสมอนะคะพกอารมณ์ขำขันเอาไว้เห็นขันค่ะนะคะคนไทยเราเนี่ยมีเขาเรียกอะไรอ่ะมีคุณสมบัติพิเศษอันนึงนะคะถ้าเรามองอะไรเห็นขำขันไปบางทีปัญหาใหญ่มันก็เป็นปัญหาเล็กนะคะปัญหาที่เป็นปัญหาใหญ่โตเราก็ทำเป็นปัญหาเล็กได้ยาเม็ดที่5นะคะที่อยากจะให้พวกเรารู้แล้วก็เอาไปใช้กันก็คืออย่าลืมนะคะต้องหมั่นบริหารกายกับจิตหมั่นบริหารกายกับจิตพุทธศาสนาช่วยได้มากนะคะการฟังเทศฟังธรรมเนี่ยในชุมชนเนี่ยเป็นเรื่องที่ช่วยให้จิตสงบได้อย่างยิ่งนะคะยาเม็ดที่6เนี่ยค่ะนะคะโดยเฉพาะอยากจะขอร้องนะคะให้ผู้สูงวัยเนี่ยต้องโดยเฉพาะนะคะต้องคิดให้ทันสมัยเสมอนะคะจะได้เข้าใจลูกหลานด้วยบางครั้งเนี่ยลูกหลานทำอะไรเนี่ยถ้าเราคิดไม่ทันสมัยตามเขาเนี่ยเราก็จะเป็นทุกข์นะคะอันนี้เป็นยาเม็ดที่6นะคะที่ส่งมาให้บริโภคยาเม็ดที่7อันนี้สุดยอดเลยค่ะรู้จักให้อภัยนะคะถ้าเรารู้จักให้อภัยกันนะคะเพื่อนบ้านเรือนเคียงนะคะอาจจะเปิดเพลงดังไปนิดหรืออะไรเหยียบเท้ากันไม่ตั้งใจนะคะก็ต้องขอโทษนะคะต้องรู้จักให้อภัยกันถ้าเขาขอโทษเรารีบให้อภัยเลยค่ะพอให้อภัยกันแล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ยอะไรดีๆขึ้นจะกลับเข้ามานะคะยาเม็ดที่8นะคะที่ส่งมาให้บริโภคก็คือต้องเข้าใจคนอื่นอันนี้สำคัญมากนะคะต้องหัดเข้าใจคนอื่นเข้าใจคนในชุมชนเข้าใจคนในบ้านนะคะเข้าใจลูกเข้าใจสามีเข้าใจภรรยานะคะสำคัญมากนะคะยาเม็ดที่9นะคะก็คืออย่าฝืนความจริงค่ะความจริงเป็นยังไงก็ต้องยอมรับซะอย่าฝืนความจริง นะคะบางทีบางครั้งเนี่ยเรื่องจริงเนี่ยเราต้องยอมรับซะอย่าไปฝืนความจริงอย่าไปทำอะไรที่มันไม่สามารถที่จะทำได้จริงๆนะคะอันนี้เป็นยาเม็ดที่9นะคะคราวนี้ยาเม็ดสุดท้ายเนี่ยสำคัญมากนะคะเขาบอกว่าถ้าทำได้เนี่ยทุกอย่างนิ่งหมดเลยค่ะคือยาเม็ดที่10ก็คือสงบนิ่งให้เป็นนะคะสงบนิ่งให้เป็นถ้าสงบนิ่งให้เป็นเนี่ยปฏิบัติได้ตามนี้นะคะสุขภาพดีแน่นอนค่ะนะคะยาชะลอความแก่10เม็ดเนี่ยที่ให้กับท่านผู้ฟังวันนี้ถ้าท่านผู้ฟังปฏิบัติได้เนี่ยนะคะรับไปทั้ง10เม็ดมั้ยจ๊ะถ้ารับแล้วเนี่ยนะคะไม่ต้องจ่ายสตังค์ด้วยนะคะก็ไม่เป็นภัยกับอะไรนะคะเราเรียกยานี้ว่ายาวิเศษนะคะก็ไม่จำเป็นต้องมีอย.นะคะอันนี้จ่ายให้เฉพาะคนที่รักในชุมชนนะคะให้กับชาวชุมชนเราเลยนะคะคิดว่ายาเม็ดทั้ง10นี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังนะคะท้ายนี้ก็ต้องขอบพระคุณอีกครั้งนะคะสำหรับการติดตามรับฟังรายการมจทวาไรตี้ของเราหากว่าท่านผู้ฟังทางบ้านเนี่ยมีข้อคิดเห็นประการใดเพิ่มเติมโปรดติดต่อคณะผู้จัดรายการได้โดยตรงล่ะค่ะหรือติดต่อคุณสรัญญาสลานชาตินะคะเรียกว่าน้องสันก็ได้นะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะ024708793ค่ะ024708793นะคะถ้าฟังไม่ทันเอาอีกครั้งนะคะ024708793ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ